Vládní koalice chce zpřísnit postihy za neplacení výživného. Od novely slibuje, že motivuje neplatiče, aby platit začali. Podle opozice to povede k tomu, že víc lidí skončí ve vězení, aniž by to jakkoliv pomohlo dětem. Současná právní úprava, podle které neplatič spáchá trestný čin jen tehdy, kdy vystaví dítě nebezpečí nouze, platí od letošního ledna. Je důvod ke změně?
Pro a proti Lukáše Matošky.
Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO, místo předsedkyně ústavně právního výboru a jedna z předkladatelek zmíněné novely Taťána Malá. Dobrý den.
Hezké dobré ráno, děkuji za pozvání.
A místo předseda ústavně právního výboru a místo předseda Hnutí STAN Karel Dvořák. Dobrý den i vám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní poslankyně, proč je potřeba zpřísnit postihy za neplacení výživného?
A ukazuje se jako velmi důležité skutečně vrátit zpátky kriminalizaci neplacení výživného, a to z toho důvodu, aby ty rodiče, kteří nejsou ochotní se starat o své děti a nejsou ochotní platit výživné pod hrozbou toho trestu, toto dělali. Určitě naší motivací není to zavírat ty rodiče do vězení, ale přimět je k tomu, aby tuto povinnost plnili. Já preferuji to, aby tito rodiče dostávali tresty alternativní, především tresty domácího vězení. Nejsem rozhodně fanouškem nepodmíněných trestů, ani trestů podmíněného, protože ten podle mého názoru je vysoce neefektivní, a já jsem moc ráda, že pan ministr Tejc apeluje na soudce, aby ty alternativní tresty, jako je trest domácího vězení, začaly ukládat intenzivněji a častěji.
Pane poslanče, nepovede toto zpřísnění k tomu, že neplatičů alimentů ubude?
Nemyslím si to. Čísla, ze kterých my vycházíme a na základě kterých jsme dělali ty změny v minulém volebním období a na základě kterých zmiňujeme právě ten plán vládní koalice teďka opět zpřísňovat to takzvané zanedbání povinné výživy, tak já mám za to, že prostě ta data říkají, že to není efektivní, nevede to k tomu, že ti rodiče více platí, a myslím si, že je důležité, že se shodujeme na jedné věci. A to na tom, že je důležité dostat peníze k dětem, zajistit, aby ti rodiče, kteří se o své děti nestarají, buď přímo, nebo tím, že nepřispívají na jejich výživu, takže tak mají činit. Ale toto není nástroj a ta data, která k tomu jsou a která nejsou nějaká moje vlastní data, ale data Ministerstva spravedlnosti a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, tak říkají, že prostě ten trestní postih není efektivní. A jsou jiné nástroje, které bychom měli využívat, abychom dostali více peněz těm dětem. Na tom se shodujeme, ale kriminalizace ten problém neřeší.
Paní poslankyně, z kterých dat vycházíte vy, když tvrdíte, že ta stávající úprava platná teprve od letošního ledna je nedostatečná a že je potřeba zpřísnit?
Tak v první řadě ještě zareaguji na pana kolegu Dvořáka. V tom smyslu, co se týká těch nástrojů k tomu vymáhání výživného. Já naprosto souhlasím, že je potřeba nastavit další efektivní nástroje k vymáhání výživného.
O těch jsem se ještě chtěl bavit.
A ta kriminalizace,
tak prosím, kdybyste odpověděla na tu moji otázku.
Má být až následná. Já jednoznačně vycházím z toho, že například Asociace neúplných rodin za první čtvrtletí tohoto roku vykazuje 20% nárůst v žádostech o pomoc s vymáháním výživného. Také vzrostl od 1. ledna významně počet exekucí na výživném, a to zhruba z 800 na 1111 za to první čtvrtletí tohoto roku. A to si myslím, že jsou čísla alarmující. Ale hlavně, pojďme si říct, že každé to číslo je jedno dítě. Jedno dítě, kterému se může dostat alespoň nějaké výživné. A já prostě si nemyslím, že bychom měli čekat dál. Já jsem přesvědčená o tom, že tu kriminalizaci je potřeba vrátit zpátky a během toho hledat ty nástroje, efektivní nástroje pro to vymáhání výživného.
Pane poslanče, vy jste se odvolával na data Ministerstva spravedlnosti z minulosti. Paní poslankyně vám teď zmínila data občanského sektoru, například ze strany Asociace neúplných rodin. A ta skutečně hovoří o tom, že v posledních měsících od té lednové změny, od toho lednového zmírnění, které bylo prosazeno ještě v minulém volebním období, jim přibývají klientky, které mají problém s neplatiči.
Ano, já si myslím, že to je i následek toho, že nám více než 300 rodičů, neplatičů, typicky převážně otců, opustilo brány věznic od 1. první tohoto roku.
No a je to dobře?
Takhle, a je dobře, že ti stejní lidé seděli ve vězení. Zároveň je potřeba říct, že ti, kteří jsou v tom vězení, tak se na ně stahují jiná pravidla pro exekuce, takže tím pádem je tady i logický tento nárůst. Já bych ale chtěl uvést jiné číslo, protože paní poslankyně Malá argumentuje čísly, které teďka jsou nějakým trendem po začátku tohoto roku, ale ta dlouhodobá čísla ukazují, že pouze 7% případů z těch, kde došlo k trestnímu stíhání, vedou k tomu, že ti rodiče začnou platit.
Paní poslankyně, těchto čísel jste si vědoma a přidal bych k tomu otázku týkající se ještě té stávající právní úpravy platné od ledna. Nebylo by bývalo lepší předtím, než se pustit do další změny, vyhodnotit si, zda ta stávající úprava funguje nebo nefunguje?
Tak já začnu od konce. Nebylo by to lepší. Nebylo by to lepší, protože skutečně na nás se obrací řada rodičů samoživitelů a je to od toho okamžiku, kdy bývalá vládní koalice, vláda Petra Fialy přišla vůbec s tím návrhem dekriminalizace placení výživného. A kdy ti rodiče, kteří nechtějí...
Promiňte, že vás přerušuji, je potřeba říct, že to úplná dekriminalizace není.
No je to,
protože
to o tom si můžeme
pořád
potom
vězení
pobavit,
v těch krajních případech neplatičům hrozí.
Ale pouze v okamžiku, kdy se dostane dítě do nouze a to si pojďme říct, že žádný zodpovědný rodič nedopustí. A to je právě to, co mě na tom vadí vlastně nejvíc, protože ty rodiče samoživitelé, kteří se snaží a mají, jsou ochotní pečovat o svoje děti, tak mají 2-3 práce a prostě starají se o to dítě na úkor času stráveného s tím dítětem, chodí do práce, mají 2-3 práce a ten druhý rodič je prostě beztrestný a to mi nepřijde v pořádku. A teď se vrátím k tomu,
k těm číslům.
Vrátím se k těm číslům. Není čas prostě na to čekat, až budou další čísla. Jak jsem řekla na začátku, za každým tím číslem je dítě, kterému se nedostává výživné. A pan kolega nedisponuje a nedisponuje nikdo těmi čísly. Jaká jsou to čísla, která odradí ty rodiče, kteří nechtějí platit, od toho, že upustí od toho neplacení výživného právě proto, že jim hrozí nějaký trest. Si myslím, že je zásadní.
Pane poslanče, vzhledem k tomu, že skutečně ta čísla jsou neúplná, na tom se asi shodneme, stát nemá úplně nějakou širší analýzu toho, jak se chovají neplatiči v těch kterých situacích. Nemůže za těchto okolností zafungovat to částečné zpřísnění, které prosazuje vládní koalice, protože víc neplatičů si řekne, no tak to radši ty alimenty zaplatím, protože taky můžu mít problémy, v krajním případě můžu skončit ve vězení.
To je něco, co nazýváme generální prevencí a je to argument, na který se odvolávají ti předkladatelé teďka té změny toho zákona. Ale já jsem rád, že tady paní kolegyně Malá řekla, že ta čísla nikdo nemá. Ano, to jsou domněnky. Ta čísla týkající se toho, kolik lidí odradí to, že máme něco napsaného v trestním zákoníku, prostě neexistují. Není možné něco takového změřit. Není
takže,
to fyzicky možné.
Vy jako zákonodárci prosazujete zákony na základě domněnek?
Ne, to touto otázku jste měl položit paní kolegyni, no, protože to je její argument.
Změna se prosazovala v minulém volebním období taky.
A ta už jsem tady jmenoval. To, jakým způsobem to trestní stíhání pomůže, a to je pouze v těch 7% případů, v jakých případech nastupuje účinná lítost, to jsou zase data Nejvyššího státního zastupitelství, to je 10% případů. Zároveň a i já v té argumentaci vycházím se zjištění, se kterými přichází občanský sektor, tak tím důvodem pro to, proč ti lidé velice často, samozřejmě tak není vždycky, neplatí to výživné, je to, že na to prostě nemají. Ty příčiny jsou mnohem častěji v nějaké sociální situaci těch neplatičů. A tím pádem u nich ta odrazující funkce prostě nemůže fungovat.
Hned se na to paní poslankyně zeptám, ale ještě kdybyste jasně odpověděl na tu otázku týkající se toho, zda to zpřísnění může zafungovat v tom smyslu, že bude odrazovat neplatiče od jejich jednání?
Já si myslím, že ne. A myslím si, že nebo velice nepatrně. Nestavme prosím ten rozpor tak, že tady někdo obhajuje neplatiče výživného. To si myslím, že v tomto studiu rozhodně já nejsem a bez pochyby to není ani paní poslankyně.
Myslím, že to je jasné, že to neobhajujete ani jeden.
Ale my máme pořád v tom trestním zákoníku to, že je trestné, kdo i byť z nedbalosti vystaví dítě nebezpečí nouze, když více než 4 měsíce neplatí výživné. Tam ta odrazující funkce, byť není exaktně změřitelná, prostě je. A pro ty rodiče, kteří neplatí a uvedou to dítě v nebezpečí nouze, což jsou ty případy, které je potřeba odstíhat nástroji trestního práva, tak to prostě dneska trestné je a tímto způsobem naše společnost nějakou svoji hodnotu na ochraně těch nejzranitelnějších vyjadřuje.
Pan poslanec to tady teď připomněl, že ta stávající úprava předpokládá, že v tom krajním případě, kdy skutečně to dítě je uvrženo do nouze, tak ten pachatel, neplatič, může skončit ve vězení, i když neplatí v uvozovkách jenom z nedbalosti. Nemusí tam být ten úmysl. Vy, paní poslankyně, naopak tou novelou prosazujete, že úmysl bude pro kriminalizaci podmínkou. Proč?
No, protože právě se chceme vyhnout těm případům, kdy to dělá ten pachatel neúmyslně, kdy tam není prostě ten úmysl a dává mi to smysl. Ale skutečně mě tam vadí to pouze to vystavení té nouzy. Jak jsem už říkala, ten zodpovědný rodič, ten druhý rodič, který o to dítě pečuje, to nikdy nedopustí. Skutečně to nedopustí, protože to kritérium té nouze je tak striktní, že opravdu těch případů bude minimum. A pojďme se ale bavit skutečně o tom, že nám tady chybí ty nástroje, efektivní nástroje v oblasti civilního práva k tomu, abychom to výživné vymáhali. A až je budeme mít, pak dekriminalizujeme neplacení výživného. Protože do té doby prostě nemáme těm rodičům samoživitelům podle mého názoru jak pomoct.
Co s těmi neplatiči, kteří jsou v tíživé sociální situaci? Jak pomůže, že na ně budete přísnější?
Já myslím, že prostě musí dělat všechno pro to a ten soud to určitě zhodnotí i orgány činné v trestním řízení, jestli ten pachatel skutečně je v situaci, kdy je na tom tak ekonomicky špatně, že není schopen se postarat o to své dítě, ale především to výživné je stanovováno na základě určitých parametrů příjmu a pojďme si říct na rovinu, že to výživné v těchto případech jsou 100 koruny.
Dobře,
500 koruny, jsou to 800 koruny a skutečně já opravdu nemám v tomhletom směru vůči těm rodičům, kteří nejsou ochotní platit takto nízké částky, tak k ním úplně nemám soucit, to se přiznám.
Pane poslanče?
Já myslím, že to není věc soucitu. Já bych byl vlastně hrozně nerad, aby tato debata byla stavěna na nějakých citových soubojích. Za mě trestní politika a to, jak máme nastavený trestní zákoník, zvlášť v těchto věcech, má být nastavována racionálně na základě dat a nějakých vědeckých poznatků. A to mě vlastně vadí na té novele úplně nejvíc, že ona vzbuzuje emoce, nabízí řešení složitého problému, ale velice jednoduché a neefektivní, které prostě které prostě ten problém nevyřeší. To je to, co mi na tom návrhu vadí. On nic neřeší. Řeknu vám ještě jedno číslo, když jsme se bavili o té odrazující funkci trestu. Je to vysoká recidiva v případě těch pachatelů, kteří už v minulosti byli odsouzeni za neplacení výživného. Více než 50%. Kdyby ta odrazující funkce toho trestu fungovala, tak přece by oni už to znovu nedělali. Jeden vězeň stojí ten systém měsíčně 60 tisíc korun. Kdyby stát ty peníze, které dá na to, aby někoho ubytoval, někoho hlídal v té věznici, dal na podporu toho dítěte, nebo i toho rodiče, aby začal normálně fungovat, pracovat, dostal se z nějaké dluhové spirály.
Tak by to bylo
mnohem
lepší.
Efektivnější.
Paní poslankyně, dává to smysl, že pravděpodobně kvůli tomu vašemu zpřísnění přibude neplatičů ve vězeních a tedy stát bude platit na ně jakožto na vězně.
Určitě.
Namísto toho, aby zaplatil těm matkám, samoživitelkám, kterým ti to neplatiči dluží?
Určitě ne a určitě to takto nebude. Jak už jsem říkala, a ta čísla ani neříkají, že byli pachatelé za toto zavírání do vězení nějak často. Těch pachatelů, kteří za to byli odsouzeni třeba v roce 2024 nepodmíněně, tedy do vězení bylo zhruba 400. To jsou velmi nízká čísla. A znovu opakuji, že my nemáme ta čísla, kolik těch pachatelů ta trestnost odradí. A já si myslím, a podle toho, jak jsem měla i možnost velmi intenzivně komunikovat s asociací neúplných rodin o tomto tématu, tak skutečně ten odrazující efekt byl velký a projevil se teď, že je k té změně skutečně došlo. Takže projevil se tím nárůstem toho požadavku o pomoc těch rodičů samoživitelů s vymáháním toho výživného a 20% za první 3 měsíce je poměrně vysoký nárůst.
Je potřeba říct, že vycházíte zase ze zkušenosti jedné občanské organizace.
Ale nemluvila jsem o tomto tématu pouze s asociací neúplných rodin, mluvila jsem o tom s různými zástupci občanského sektoru. A řada z nich říkala, že podporovali dekriminalizaci neplacení výživného, ale že uznávají, že to byl krok špatným směrem. A to si myslím, že je velmi důležité a konec konců uznala to i řada zákonodárců, kteří proto v minulém volebním období hlasovali.
Což mi připomíná, obracím se na vás, pane poslanče, že pokud se nepletu, tak minulý týden, když ústavně právní výbor, kterému vy místo předsedáte, doporučil tu koaliční novelu, taky doporučil i několika hlasy opoziční poslanců, včetně vaší kolegyně paní poslankyně Urbanové, tak vy jako hnutí STAN v tom taky nemáte úplně jasno.
Přiznám se, že si nejsem jistý tím hlasováním, ale mám za to, že paní kolegyně Urbanová se zdržela v té věci. Ale nechci se s vámi o to přijít. Je to určitě složitý problém, který nabízí různé možnosti řešení. Já vám tady prezentuji svůj názor a předpokládám, že se na něm i v našem hnutí zhodneme, že prostě nadužívat ty nástroje trestního práva není nejen správné, ale hlavně, a prosím, to zdůrazňuji znovu a opakovaně, to není efektivní. Nepovede k tomu, že ti rodiče budou více platit.
Paní poslankyně říkala, že nechce, aby potom zpřísnění docházelo k nadužívání té represe vůči neplatičům.
Já spoustu věcí nechci a přesto se dějí. To je jako mylná úvaha. V tom zákoně je napsáno, že tím trestem za neplacení výživného je trest odnětí svobody. Ano, je možné využívat i celou řadu jiných trestů a bylo by skvělé, kdyby soudy více užívaly třeba trest domácího vězení, ale nalejme si čistého vína. On třeba takový trest domácího vězení, na který často žehráme, že se používá málo, je možné také uložit pouze někomu, kdo má domov a nějakou práci. A to jsou právě tady ty případy, kdy to možné není a proto to ty soudy často bohužel i v těch případech neplacení výživného neukládají. Takže argumentace tím, soudy budou více ukládat alternativní tresty, neodpovídá tomu, co je napsáno v trestním zákoníku.
Hned se k tomu dostaneme. Připomenu, že našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu v Poslanecké sněmovně jsou místopředseda ústavně právního výboru a místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák a vládní zmocněnkyně pro lidská práva poslankyně hnutí ANO Taťána Malá.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Paní poslankyně, tak když vy jakožto koaliční poslanci říkáte, že potom zpřísnění nechcete, aby neplatiči nutně v nějakých větších počtech končili ve vězení, ale že chcete co nejvíc využívat ty alternativní tresty, tak jak to s těmi alternativními tresty bude? Můžete nám to vyjasnit v návaznosti na tu kritiku, kterou jste slyšela?
Já jsem to řekla už v začátku a my jsme o tom vedli debatu s panem ministrem Tejcem, který apeloval na soudce a bude to a já to budu podporovat jistě taky, aby skutečně ty alternativní tresty byly ukládány.
Takže promiňte, zůstane u apelu, protože pan poslanec namítal, že v té vaší novele je to napsané celkem jasně a hovoří se tam o vězení.
Musí mít, no, ale to, že se tam hovoří o nepodmíněném trestu, znamená, že může být uložen i jiný trest, může být uložen trest domácího vězení, může být uložen podmíněný trest, může být uložen trest obecně prospěšných prací a tak dále. může být uložen peněžitý trest. Takové tresty konec konců bývají ukládány nejvíc bývalo, ale ukládáno bohužel těch podmíněných trestů, které nejsou, ty jsou vysoce neefektivní. Ale určitě je potřeba využít té situace, že máme v tuto chvíli dostatek náramků pro kontrolu vězňů, kteří jsou v domácím vězení. A já jsem přesvědčená, že Ministerstvo spravedlnosti udělá všechno proto ve spolupráci s probační a mediační službou a v komunikaci se soudy, aby skutečně ty tresty domácího vězení byly ukládány více. A už proto, že ten trest domácího vězení je 5x až 10x levnější než ten trest odnětí svobody. Ale to, co je potřeba, aby tady zaznělo, jediným argumentem koalice, tehdejší vládní koalice Fialovy vlády, bylo, že je potřeba vyprázdnit české věznice. A já prostě naprosto nesouhlasím s tím, abychom vyprazňovali české věznice na úkor toho, že bude postaráno.
Myslím si, že tehdy těch argumentů bylo víc, ale nechme, prosím, teď minulost minulostí. Pane poslanče, vy jste se tady usmíval, proč si nemyslíte, že by ta forma těch alternativních trestů pro neplatiče nefungovala?
Ne, já si myslím, že by fungovala a bylo by skvělé, kdybychom mnohem méně v Česku využívali alternativních trestů. Já jsem se usmíval a to je té argumentaci paní poslankyně.
Mnohem více
alternativních trestů, omlouvám se. Já jsem se usmíval argumentaci paní poslankyně. Já chápu, že ministr může jenom apelovat. Ano, ministr nemůže úkolovat soudy, jak rozhodují. Ale potom, prosím, neargumentujte tím, že nechcete, aby se ukládaly nepodmíněné tresty. Už dneska v českých věznicích sedí několik set. Bude to určitě víc než 1000 lidí, kteří tam sedí za neplacení výživného. I za neplacení výživného, protože páchali i jinou trestnou činnost. To znamená, ta pravidla pro to ukládání trestů vy nějak neměníte v té novele, nebo to měníte tak kosmeticky, že to nebude mít žádný dopad. Takže prosím, tento argument, já si trvám na tom, ten argument, že soudy to nebudou trestat zavíráním do vězení, prostě neplatí, protože to není možné z pozice výkonné moci.
Tedy podle vás toto zpřísnění, pokud, tak by měla doprovázet nějaká změna pravidel pro ukládání trestů?
Ano, jestliže vláda a vládní koalice teďka myslí vážně to, co říká. Ale já kritizuji to, že to vážně nemyslí, protože nedělá nic pro to, aby to změnila.
Teď se na to zeptám, paní poslankyně, jak vážně to myslíte, když hovoříte o těch alternativních trestech, pokud zároveň neprosazujete změnu pravidel pro ukládání trestů směrem k tomu, aby ty alternativní tresty byly víc využívány?
Samozřejmě, že to myslíme vážně. A ti soudci ty alternativní tresty mohou dnes ukládat. To není o tom, že jsou vázaní, že jim něco svazuje ruce. Je to pouze o nějakém zvyku a skutečně, a myslím si, že s panem kolegou Dvořákem jsme i v minulém volebním období hodně debatovali a řešili edukaci a vzdělávání soudců a v tom je prostě potřeba pokračovat a apelovat na ně v tom směru, aby ty alternativní tresty ukládali a oni mají dostatek nástrojů na to, jak uložit.
Změnu v ukládání pravidel nebudete v tomto volebním období prosazovat.
Určitě se o tom můžeme bavit, můžeme to otevřít, nevidím s tím, že v tom žádný problém, ale myslím si, že bychom se a priori měli zaměřit na ty civilně právní nástroje k vymáhání výživného, tak, na které se předchozí vláda vykašlala.
Na ty bych se v poslední minutě rád zeptal, když vy jako opozice, pane poslanče, říkáte, že k ochraně dětí je potřeba hledat jiné ty civilní nástroje, tak které konkrétně v půl minutě, pokud byste mohl to říct, máte na mysli?
Vedle těch, které už dneska máme a které dobře fungují, to znamená třeba zabavování řidičských průkazů, to jsou i nástroje, které by měly se více využívat v té předexekuční fázi vymáhání. Máme zkušenost z Dánska, ze Švédska, kde i tak něco jednoduchého jako automatizované zasílání SMSek, připomínka toho, aby lidé platili, tak funguje. Je to i větší třeba integrace s finanční správou a lepší evidence dluhu. Takhle, to jsou všechno řešení, která nějakou dobu budou trvat, ale jsou funkční. A poslední věc, co se týče kroků minulé vlády, tak třeba k tomu, aby se více peněz dostalo k dětem, tak je tady reforma oddlužení, insolvencí, proti kterým paní poslankyně Malá hlasovala.
Prosím, paní poslankyně, v jedné větě tato opatření, která zmínil váš kolega, zvážíte je v jedné větě, končíme.
Zvážíme je určitě, ale jsou to pouze kosmetické změny a nebudou nic řešit.
Našimi hosty byly poslankyně hnutí ANO Taťána Malá a poslanec hnutí STAN Karel Dvořák. Dámo a pane, díky oběma.
Díky za pozvání.
Taky děkuji za pozvání, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.